เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำพาเรามาถึงการสามัคคีธรรมในหนังสือ1โยฮันเราทั้งหลายต้องมองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเรียงลำดับหนังสือในพระคัมภีร์นั้นมีความสำคัญเพียงใดทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องให้อัครสาวกโยฮันได้พูดในลำดับสุดท้ายอย่างเช่นในหนังสือกิตติคุณทั้ง4เล่มโยฮันก็อยู่ในลำดับสุดท้ายและเมื่อเราอ่านต่อเมื่อเราอ่านต่อไปในพระคัมภีร์ก็จะพูดถึงกิจการโรมหนังสือของเปาโลแล้วจากนั้นเราก็เห็นหนังสือเปโตรยาโกโบและสุดแล้วก็โยฮันตามมาดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้จัดเตรียมให้โยฮันที่จะเป็นคนที่จะเป็นคนพูดกับเราในตอนท้ายและหนังสือฉบับสุดท้ายก็คือหนังสือวิวรณ์พระเจ้าได้ใช้โยฮันที่จะพูดถึงตอนท้ายของหนังสือพระคัมภีร์ทั้งเล่มในตอนท้ายของหนังพระคัมภีร์พระเจ้าทรงใช้โยฮันที่จะสรุปและสำแดงว่าในตอนท้ายพระเจ้าจะทรงต้องการจะกระทำสิ่งใดดังนั้นในหนังสือวิวรณ์เราจึงเห็นอะไรจะเกิดขึ้นในตอนในยุคสุดปลายจนไปถึงเยรูซาเล็มใหม่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้โยฮันในหน้าที่อันเฉพาะเจาะจงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมองเห็นหนังสือเล่มนี้หนังสือของโยฮันมันไม่มีคำสอนอะไรมากข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนต่างเข้าใจบางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องการการประชุมพิเศษโดยใช้หนังสือโยฮันอย่างนั้นหรือเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่จะเข้าใจไม่มีคำสอนหรือว่าหลักธรรมใดๆที่ลึกซึ้งแต่ว่ามันมีความสำคัญมากในหนังสือจดหมายโยฮันนั้นโยฮันได้นำเรากลับสู่ชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเราผู้เชื่อเติบโตชีวิตคริสเตียนของเราที่เติบโตมาอาจจะอยู่ในคริสตจักรที่แตกต่างกันเราต่างมีใจปรารถนาที่ต้องการจะรู้จักพระคัมภีร์แล้วก็รู้จักคำสอนในพระคัมภีร์เรามีใจปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรู้และเมื่อเรามาถึงพระคัมภีร์เรามองหาอะไรในพระคัมภีร์คำสอนหลักธรรมเราต้องการที่จะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งนั้นสิ่งนี้แปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเราก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหนังสือหรือว่ามุมมองต่างๆกันคริสเตียนหลายคนถามข้าพเจ้าว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมายถึงอะไรหลายคนต้องการที่จะได้ความรู้แล้วท่านเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าหลังจากที่เรามีความรู้มากมายได้ยินมามากมายได้ยินข่าวสารมากมายชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านมีสภาพเป็นอย่างไรเปาโลบอกว่าความรู้นั้นทำให้เราพองตัวและในตอนท้ายเราก็มีความเย่อหยิ่งเพราะว่าเรารู้บอกว่าเรารู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดีและเราต้องการที่จะเป็นครูและเมื่อเรามาถึงการที่ประชุมเราคาดหวังอะไรจากการประชุมข่าวสารอย่างนั้นหรือเปล่าทุกที่ที่ ก็เป็นแบบนี้เราต้องการที่จะได้รับคำสอนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าเรากับว่าเรายังได้รับไม่เพียงพอแม้กระทั่งในการประชุมพิเศษครั้งนี้ทำไมเราจึงมีการประชุมพิเศษครั้งนี้เพื่อจะได้คำสอนที่จะเข้าใจว่าโยฮันกำลังพูดอะไรกับเราอย่างนั้นหรือวัตถุประสงค์ของการมีการสามัคคีธรรมในการประชุมพิเศษนี้คืออะไรพี่น้องท่านคาดหวังอะไรจากการประชุมพิเศษครั้งนี้เพื่อที่จะรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นได้อย่างไรจากคำสอนอย่างนั้นหรือไม่ใช่แน่นอนแล้วท่านจะรู้จักกับพระองค์ได้อย่างไรถ้าว่าเรามีการประชุมพิเศษเราก็คาดหวังว่าเราจะมีความรู้ในพระคัมภีร์มากขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหรือดังนั้นโดยหนังสือโยฮันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำเรากลับมาถึงชีวิตในตอนในถึงจุดปลายนี้เราต้องการสิ่งใดชีวิตหรือความรู้ชีวิตแน่นอนเราได้รับความรู้มากมายจากหลายปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วชีวิตของท่านเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราชีวิตของเราชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตมากน้อยแค่ไหนและเปาโลบอกว่าในหนังสือ2โครินธ์บทที่3บอกว่าการปรนิบัติในพันธสัญญาใหม่นั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวอักษรทำไมล่ะเพราะว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตายตัวอักษรนั้นประหารเรารู้มากมายแต่ว่าประสบการณ์กับเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นกับมีความจำกัดไม่มากเท่าไหร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราในตอนท้ายชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรากลับตายเพราะว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตายเรารู้มากแต่ว่าชีวิตของเรานั้นกับไม่สอดคล้องในตอนท้ายเรากลายเป็นพวกอารักษ์และฟาริสายดังนั้นการรู้พระคัมภีร์ก็คือในตอนท้ายเราก็กลายเป็นนักศาสนศาสตร์ไม่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามีรู้จักแต่ความรู้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาในหนังสือโยฮันบทที่10บอกว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อที่จะสอนเราแล้วก็ให้ความรู้กับเราอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าอะไรโยฮันบทที่10ข้อ10พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ชีวิตแล้วชีวิตกับความคำสอนอย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตกับคำสอนไหมมันเขียนไว้ว่าอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้ชีวิตและพระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าพระองค์ทรงเองนั้นทรงเป็นชีวิตนั้นพระองค์เองเป็นชีวิตนั้นแต่น่าเสียดายที่เราทั้งหลายเติบโตขึ้นมาแบบที่แล้วก็ไปในทิศทางของความรู้จนทำให้ทิศทางของเรานั้นจนทำให้เราเดินผิดทิศทางไปเราได้ความรู้มากมายแต่ตอนปลายแต่ในตอนท้ายหรือว่าเดินพอไปเดินถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เรารู้เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ยินบางคนบอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ยอมแพ้แล้วเขาก็วางลงแล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปและในตอนท้ายท่านก็ถูกปรับโทษกล่าวหาเพราะว่าท่านรู้เยอะแต่ว่าท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างนั้นออกมาและนี่ก็คือปัญหาจำได้ไหมว่าเปาโลได้เตือนถึงเรื่องของความรู้เอาไว้ว่าความรู้นั้นทำให้เราพองตัวแต่ว่าความรักต่างหากที่ทำให้เกิดการก่อสร้างเสริมสร้างความรักนั้นก็เสริมสร้างดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงใช้โยฮันที่จะนำเราทั้งหลายกลับมาที่ชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการความรู้อีกต่อไปข้าพเจ้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีแต่ความรู้แต่ว่าขาดซึ่งชีวิตแล้วความรู้จะไม่เพียงแต่จะไม่ช่วยเหลือท่านแต่ในตอนท้ายท่านจะมีมโนธรรมที่แย่เพราะว่าท่านรู้ว่าท่านรู้แต่ท่านกลับไม่ได้ทำมันไม่ได้ประพฤตินั้นออกมาดังนั้นชีวิตจึงมีความสำคัญมากชีวิตสำคัญเป็นอย่างยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำนั้นต่างล้วนมีชีวิตมันมีสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมีชีวิตแม้กระทั่งตอนเริ่มต้นของพระคัมภีร์ในสวนเอเดนเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเฮวานั้นพวกเขาอยู่ในสวนในหนังสือเจเนซิสบทที่1พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างโรงเรียนให้กับอาดัมกับฮาวาพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้อาดัมกับฮาวามาทุกๆอาทิตย์แล้วเดี๋ยวพระองค์จะทรงสอนมันไม่ได้มีโรงเรียนอนุบาลในสวนเอเดนแต่ว่าในสวนนั้นมันมีต้นไม้แห่งชีวิตแล้วมันมีแค่ต้นไม้แห่งชีวิตอย่างนั้นหรือยังมีต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วด้วยและพระเจ้าทรงเตือนอาดัมกับฮาวาว่าพวกเจ้าจะต้องไม่กินจากผลของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้เชื่อเจ้าสามารถกินได้ผลจากทุกๆต้นได้ยกเว้นต้นนี้เจ้าจะต้องไม่กินจากต้นของผลแห่งรู้ดีรู้ชั่วแต่ว่าเจ้าสามารถที่จะกินต้นแห่งชีผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและฮาอาดัมกับฮาวาจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจว่าต้นไม้ว่าเขาจะกินจากผลจากต้นไม้ชนิดไหนแล้วซาตานก็มาแล้วก็ล่อลวงให้อาดัมนั้นไปเลือกจากต้นความดีรู้ต้นผลจากต้นแห่งความรู้แล้วท่านต้องการจะเลือกอะไรชีวิตหรือความรู้สรรเสริญพระองค์เราทุกคนจะต้องเรียนรู้จุดนี้โดยส่วนตัวทั้งในโดยส่วนตัวและในคริสตจักรที่จะเลือกบอกกับพระองค์ว่าเราต้องการกินจากต้นไม้แห่งชีวิตไม่ใช่จากต้นจากต้นผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วและความรู้ดีรู้ชั่วนั้นมันก็มาจากต้นเดียวกันท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันมาจากต้นเดียวกันดังนั้นเปาโลจึงได้พูดในหนังสือโรมบทที่7บอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าอะไรสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วนั้นข้าพเจ้ากลับไปกระทําและในตอนท้ายเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจจริง ท่านลองคิดดูท่านรู้มากมายท่านรู้จากพระคัมภีร์เป็นอย่างดีแต่ท่านไม่มีกำลังและฤทธิ์ที่จะไปกระทำให้สำเร็จที่จะถือรักษาและในตอนท้ายท่านก็มีมโนธรรมที่ฟ้องร้องและศัตรูก็ยืนอยู่ฟ้องร้องปรับโทษท่านดูสิท่านพ่ายแพ้อีกแล้วเราต้องการชีวิตพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ที่นั่นและเราจะต้องกลับมาที่ต้นไม้แห่งชีวิตนี้เพราะว่าแม้กระทั่งในตอนท้ายในหนังสือวิวรณ์บทที่22โยฮันก็ได้นำเรากลับไปที่ต้นไม้แห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าความสุขนั้นมีแก่ผู้ที่ได้มีส่วนในต้นไม้แห่งชีวิตนั้นพระเจ้าทรงต้องการนำเรากลับมาที่ต้นไม้แห่งชีวิตนี้แต่ว่าเรามีใจปรารถนาต้องการความรู้บ่อยครั้งข้าพเจ้ามีการสามัคคีธรรมกับพี่น้องประการแรกที่เขาก็จะถามว่าตรงนั้นตรงนี้ของพระคำนั้นหมายความว่าอย่างไรน้อยครั้งมากๆที่ข้าพเจ้าได้คำถามจากพี่น้องว่าเขาจะได้รับชีวิตเพิ่มพูนขึ้นได้อย่างไรเขาทำอย่างไรถึงจะได้เพิ่มเขาทำอย่างไรจึงจะเพิ่มพูนชีวิตได้มากขึ้นและเขาต้องการที่จะได้ความครบบริบูรณ์ของชีวิตนั้นชีวิตที่หลั่งไหลออกมาชีวิตที่บริบูรณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาที่จะเป็นชีวิตของเราเมื่อเราได้รับชีวิตเราก็จะมีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับชีวิตนี้แต่ถ้าหากว่าท่านมีความรู้มีแต่ความรู้ถ้าหากว่าท่านมีความรู้มันไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีชีวิตความรู้จะไม่ได้มอบชีวิตแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบชีวิตแม้กระทั่งตอนเริ่มต้นโยฮันนั้นในหนังสือกิตติคุณเขาได้นำเรากลับไปสู่คำว่าเมื่อเดิมนั้นในหนังสือโยฮันกิตติคุณโยฮันบอกว่าเมื่อเดิมนั้น ในเมื่อเดิมนั้นพระวาทะได้ทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทานั้นได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำได้บอกต่อไปว่าอย่างไรเมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยู่แล้วและพระวาทะนั้นได้อยู่กับพระเจ้าและโยฮันได้บอกไหมว่าพระวาทะนั้นเป็นคำสอนไม่ใช่พระวาทะนั้นเป็นพระเจ้านั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เรามาถึงพระคำของพระเจ้านั้นถ้าหากว่าท่านไม่ได้สัมผัสกับพระเจ้าพระองค์เองแล้วท่านไม่ได้รับชีวิตดังนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันจึงบอกว่าในพระองค์ซึ่งก็คือในพระคำนั้นมีชีวิตโยฮันบทที่1ข้อ4ในพระคำนั้นจะต้องให้ชีวิตเรา เป็นสิ่งแรกไม่ใช่ความรู้ท่านคิดว่าพระเจ้าจะต้องการให้ความรู้กับท่านอย่างนั้นหรือนับตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าได้ทรงเตือนเราทั้งหลายแล้วในเรื่องของความรู้ถ้าว่าท่านจะมาหาพระเจ้าท่านจะต้องมาเพื่อที่ต้องการจะได้ชีวิต และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราทุกคนต่างต้องการที่จะเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราจะเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้อย่างไรหลังจากมนุษย์ได้ตกต่ำลงอาดัมและเอวาแสวงหาความรู้และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ดังนั้นเราจึงมีมหาวิทยาลัยดีๆเกิดขึ้นมากมายที่มีความรู้ทุกๆคนต่างต้องการความรู้แต่ว่าชีวิตมนุษย์นั้นกับเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเขาอาจจะเป็นคนฉลาดหลายคนนั้นก็เป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าชีวิตของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรชีวิตที่สำแดงปรากฏออกมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดปลายนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายบางทีในเยอรมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นในโลกนี้มีคนฉลาดมากมายและในเยอรมันคนเยอรมันก็ไม่ใช่เป็นคนโง่ใช่ไหมตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีทุกคนต่างเต็มไปด้วยความรู้ท่านเป็นศาสตราจารย์เป็นคนให้เป็นเลคเชอเรอร์เป็นอาจารย์เรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าสังคมนั้นกลับตกต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดปลายนี้ที่อเมริกามันเต็มไปด้วยความวุ่นวายไร้กฎหมายรัฐบาลควรจะเป็นผู้ที่ปกครองแต่ว่ากลับตกต่ำลงกลับตกต่ำเป็นอย่างมากสื่อควรจะพูดรายงานความจริงแต่เขากลับรายงานข่าวลวงแล้วความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีประโยชน์อย่างไรข้าพเจ้าไม่ได้กำลังหมายความว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าท่านยังคงมีรถดีๆอย่างเช่นรถ Porsche มีสิ่งที่ดีๆมากมายแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างนั้นมันไม่มีชีวิตมันไม่มีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นนับตั้งแต่เริ่มต้นของพระคัมภีร์ในหนังสือเจเนซิสบทที่1ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างนั้นล้วนมีชีวิตและสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสร้างก็คือพระองค์ทรงตรัสเรียกให้เกิดความสว่างเพราะว่าถ้าหากว่าปราศจากชีวิตขอโทษค่ะปราศจากความสว่างแล้วนั้นมันก็ไม่มีชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนท่านต้องการชีวิตยกเว้นแต่ว่าท่านเป็นแมลงสาบข้าพเจ้ามาจากฟิลิปปินส์และพวกแมลงสาบเหล่านี้มันมักจะออกมาในเวลากลางคืนแล้วพอท่านเปิดไฟพวกแมลงสาบเหล่านี้ก็วิ่งหนีไปแล้วก็พยายามจะซ่อนตัวของมันเอาไว้สิ่งทรงสร้างทุกอย่างนั้นล้วนต่างต้องการความสว่างดังนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงตรัสเรียกให้เกิดขึ้นนั้นก็คือความสว่างเช่นเดียวกันในหนังสือกิตติคุณโยฮันบทที่1ข้อที่4บอกว่าในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์และความสว่างนั้นก็ส่องเข้ามาในความมืดแต่ความมืดนั้นหาได้มีชัยต่อความสว่างไม่ชีวิตมีความขอโทษค่ะความสว่างนั้นมีความสำคัญมากมนุษย์ที่มีความรู้นั้นก็ไม่สามารถสร้างมด ที่มีชีวิตได้มันเป็นเรื่องยากไหมที่จะสร้างมดเล็กๆมันเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างมดแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่มีความรู้ทั้งหมดก็ไม่อาจที่จะสร้างมดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างนั้นมันปราศจากชีวิตสิ่งทรงสร้างหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีชีวิตมีไหมไม่มีเขารู้เขามีความรู้มากมายแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาได้และไม่สามารถสร้างหรือว่ากระทำให้คนตายนั้นกลับมามีชีวิตได้ท่านเคยเห็นคนตายที่กลับมามีชีวิตไหมมีเพียงแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถกระทำได้เมื่อความตายได้มาถึงสิ่งนั้นก็จบสิ้นลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีที่ท่านเป็นเจ้าของเมื่อท่านตายมันก็ไร้ประโยชน์สำหรับเขามนุษย์นั้นก็จะกลับกลายเป็นผงคลีดินและนั่นก็คือความตายกันและทุกๆคนมนุษย์ทุกคนในวันหนึ่งก็จะต้องตายดังนั้นชีวิตจึงมีความสำคัญมากแม้กระทั่งกับท่านด้วยพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดล้ำค่าที่สุดที่ท่านเป็นเจ้าของนั่นก็คือชีวิตท่านตอบว่าชีวิตก็เพราะว่าท่านกำลังเรากำลังคุยกันถึงหนังสือ1โยฮันแต่ว่าความคำตอบจริงๆข้าพเจ้ารู้ว่าท่านจะตอบอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านล้ำค่าที่สุดจริงๆนั้นคือชีวิตจริงๆหรือเปล่าท่านได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ชีวิตหรือเปล่าสิ่งใดที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับท่านปริญญาด็อกเตอร์หรือว่าสมุดบัญชีท่านล้ำค่าอะไรมากที่สุดชีวิตของท่านแต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีที่มันดีกว่าชีวิตมนุษย์ของท่านซะอีกนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงเปาโลบอกว่าเรารู้จักชีวิตที่แท้จริงและเราก็ยอมจ่ายราคายินดีเพื่อที่จะได้ชีวิตนี้ในเพราะว่าชีวิตนิรันดร์นี้ก็คือชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีชีวิตอย่างตลอดไปเป็นนิจไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นต่างก็จะมีชีวิตเป็นในนิรันดร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีชีวิตนั้นที่ไหนในบึงไฟหรือบำเหน็จในบำเหน็จแต่ว่าชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับนั้นก็คือชีวิตของพระเจ้าพระองค์เองพระองค์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าในพระองค์นั้นคือชีวิตดังนั้นเปาโลจึงได้บอกว่าสำหรับเขาและการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราหนังสือโคโลสัยได้บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนพระองค์ทรงเป็นชีวิตและเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแล้วเราก็จะปรากฏร่วมกับพระองค์ในสง่าราศีท่านล้ำค่าชีวิตนิรันดร์ที่ท่านได้รับนี้แล้วจริงๆอย่างนั้นหรือและท่านใส่ใจแล้วก็ทนุถนอมชีวิตนี้ในท่านจริงๆหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ชีวิต นี้นั้นเติบโตขึ้นมาลูกของท่านมีชีวิตของมนุษย์มันเป็นเรื่องวิเศษแต่ว่าชีวิตของเขาจะต้องเติบโตขึ้นจะต้องใส่ใจดูแลหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าหนุนใจพ่อแม่ทั้งหลายลูกของเรานั้นไม่ควรที่จะเลี้ยงขึ้นมาเป็นติโมธีที่ตั้งแต่ในวัยเด็กของเขาที่จะเรียนรู้จักพระคำพระเจ้าแล้วก็รับพระคำด้วยความเชื่อมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การเติบโตในชีวิตฝ่ายมนุษย์แต่ว่าพ่อแม่นั้นมีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงดูเด็กๆ เหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้เป็นประโยชน์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาจะได้รับชีวิตอันล้ำค่านี้เพราะว่านี่คือการทรงเรียกของเขากับของเราข้าพเจ้ากลับมาที่ต้นไม้แห่งชีวิตนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อาดัมกับเอวานั้นไม่ได้เลือกต้นไม้แห่งชีวิตนี้ให้เราดูว่าปัญหาในวันนี้เนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนความบาปได้เข้าสู่ในเนื้อหนังของเราผ่านจากต้นไม้นี้โรมันบทที่5ได้บอกกับไว้เช่นนั้นและความตายก็ได้ตามเข้ามาจากความเป็นผลจากความบาปมนุษย์ทุกคนนั้นได้กระทำบาปและความตายก็ได้กระจายแผ่ขยายออกแผ่กระจายไม่เพียงแค่ความตายทางฝ่ายกายเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นความตายฝ่ายวิญญาณด้วยความตายฝ่ายวิญญาณท่านรู้จักวิวรณ์บทที่3ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพูดกับคริสตจักรในเมืองซันไดว่าอย่างไรสำหรับผู้ที่อยู่ในคริสตจักรในเมืองซันไดแน่นอนว่าเขาทั้งหลายเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่แล้วใช่ไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้เรียกพวกเขาว่าเขามีชื่อว่าท่านพวกเขานั้นมีชีวิตแต่ว่าพวกเขามีชีวิตจริงๆหรือเปล่าพระคำบอกว่าอย่างไรแต่ว่าท่านได้ตายแล้วสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรมีความรู้มากมายทุกวันอาทิตย์มีข่าวสารมีคำและทุกคนต่างก็ล้ำค่าในความรู้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งอยู่รู้จักพระคำเป็นอย่างดีบางครั้งข้าพเจ้าประหลาดใจว่าทำไมเราถึงยังต้องการการประชุมพิเศษอีกวิวรณ์บทที่3ข้อ1เจ้ามีชื่อว่าเป็นอยู่แต่ว่าตายเสียแล้วเรารู้จักกิจการของพวกเจ้าเขาไม่ได้ขาดแคลนการงานเลยแต่ว่าขาดแคลนชีวิตแต่ว่าขาดชีวิตนี่คือประเด็นและพระองค์ตัดต่อไปว่าถ้าว่าพวกเจ้าไม่กลับใจเสียใหม่จะลบชื่อเขาออกจากสมุดแห่งความรู้อย่างนั้นหรือในข้อ5เราจะไม่ลบชื่อถ้าผู้ใดมีชัยชนะเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นจากสมุดทะเบียนประจำชีพหรือว่าสมุดในภาษาอังกฤษใช้คำว่าสมุดแห่งชีวิตนั่นหมายความว่าเขาเองเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้มีชีวิตมาก่อนชื่อของเขาจึงได้ถูกบันทึกอยู่ในสมุดแห่งชีวิตเพราะว่าพวกเขานั้นได้บังเกิดใหม่แล้วแต่ท่านรู้ไหมพี่น้องในอาณาจักรพันปีมีเพียงแต่ ผู้ที่มีชีวิตอย่างบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะได้เข้าถ้าว่าถ้าไม่มีชีวิตอย่างบริบูรณ์ข้าพเจ้าจะไม่สามไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในอาณาจักรพันปีได้ข้าพเจ้าจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปรับมรดกนั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างพันปีนี้พระเจ้าจะลบชื่อของเขาออกจากชื่อออกจากหนังสือหรือว่าสมุดประจำชีพนั่นหมายไม่ได้หมายความว่าท่านจะสูญเสียความรอดแต่ว่ามันหมายความว่าข้าพเจ้าไม่อาจที่จะเข้ามีส่วนในร่วมรับมีส่วนในอาณาจักรพันปีได้สิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่การที่จะมีชีวิตและมีเพียงแต่ชีวิตนี้ที่จะสามารถเติบโตได้ความรู้จะไม่อาจทำให้ท่านเติบโตได้นอกจากการที่ท่านจะแสวงหาชีวิตเท่านั้นดังนั้นเราต้องกลับมาดูในหนังสือ1โยฮันบทที่1ข้าพเจ้าขออ่านให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ทรงเป็นอยู่แต่เดิมนั้นซึ่งเราได้ยินคำว่าเป็นอยู่แต่เดิมนั้นมันเป็นแต่เดิมที่ได้ที่แตกต่างกับที่เมื่อเดิมนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันเมื่อเดิมนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันนั้นโยฮันกำลังพูดถึง เมื่อเดิมในหนังสือเยเนซิสเมื่อตอนที่พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์นั่นคือเมื่อเดิมที่หนังสือกิตติคุณโยฮันได้พูดถึงแต่ว่าคำว่าเป็นอยู่แต่เดิมในหนังสือ1โยฮันบทที่1นี้กำลังหมายถึงเมื่อเดิมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาบนแผ่นดินโลกและเขาได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือคำว่าเมื่อเดิมตอนนั้นที่หมายนั่นคือหมายเมื่อเดิมนั้นที่หมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อที่จะนำชีวิตมาให้ซึ่งหนังสือโยฮันบทที่10ได้บอกเอาไว้ว่าขโมยนั้นได้มาในหนังสือโยฮันบทที่10เพื่อที่จะขโมยและฆ่าแต่ว่าพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะมอบชีวิตและเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นอย่างบริบูรณ์ด้วยพระองค์ทรงต้องการที่จะให้ชีวิตเราอย่างบริบูรณ์แล้วทำไมเราถึงขาดแคลนชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้แสวงหาชีวิตนี้แต่ว่าเปาโลบอกว่าเปาโลนั้นแสวงหาพระคริสต์ไม่ได้แสวงหาความมั่งคั่งบริบูรณ์ของพระคริสต์มันไม่ใช่การสอนแต่ว่าก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าตัวของพระองค์เองเราไม่อาจที่จะทำความเข้าใจหรือว่ารู้จักชีวิตนี้ในยุคนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมานั้นเสด็จกลับมาเราไปทั้งหลายนะเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นเหมือนอย่างพระองค์แต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น1โยฮันบทที่น่าจะ4หรือ5ได้บอกเอาไว้คำถามก็คือวันนี้ท่านกำลังแสวงหาชีวิตนี้ต้องการชีวิตนี้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าและท่านควรจะได้ชีวิตนี้จากที่ไหนก็คือจากพระคำพระคำแห่งชีวิตไม่ใช่พระคำแห่งคำสอนแห่งหลักธรรมศาสนศาสตร์หรือความรู้ใดๆแน่นอนเราต้องการความรู้อย่าให้ขออย่าเข้าใจข้าพเจ้าผิดเพราะว่าพระวิญญาณที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับเรานั้นก็เป็นวิญญาณแห่งปัญญาและการเปิดเผยและความสว่าง ความเข้าใจวิญญาณแห่งความเข้าใจด้วยและเป็นวิญญาณแห่งคำแนะนำปรึกษาแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือชีวิตสิ่งที่เราได้ยินซึ่งเราได้เห็นด้วยตาซึ่งเราได้พินิจดูและมือของเราได้ถูกต้องซึ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อย่างนั้นหรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้เขียนว่าพระเยซูคริสต์ทำไมถึงไม่ได้เขียนว่ามันไม่ดีหรอที่จะเขียนว่าซึ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไม่ซึ่งเกี่ยวกับพระวาทะอันมีชีวิต The Word of Life ก็คือพระวาทะอันมีชีวิตหรือพระคำอันมีชีวิตทำไมโยฮันถึงไม่บอกว่าพระเยซูคริสต์ซึ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มันไม่ได้ชัดเจนมากกว่าหรอพี่น้องท่านคิดว่าอย่างไรดีกว่าอะไรดีกว่ากันซึ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หรือซึ่งเกี่ยวกับพระคำอันมีชีวิตพี่น้องตอบว่าทั้งสองอย่างจริงๆคิดอย่างนั้นไหมนั่นหมายความว่าพระวาทะหรือพระคำอันมีชีวิตนั้นมีความสำคัญมากกว่าในหนังสือโยฮันบทที่6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพูดกับคนทั้งหลายบอกว่าเนื้อของข้าพเจ้านั้นเป็นอาหารอันแท้และโลหิตของข้าพเจ้านั้นเป็นเครื่องดื่มอันแท้สิ่งนี้คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกท่านควรจะกินเนื้อและดื่มจากโลหิตถ้าว่าท่านตอนนั้นอยู่ที่นั่นท่านจะมีท่าทีอย่างไรแน่นอนเรารู้ว่าทุกคนก็ได้วิ่งหนีมนุษย์คนนี้พูดได้อย่างไรออกมาว่าเราควรจะกินเนื้อของเขาท่านจะกินเนื้อของเขาแล้วก็ดื่มเลือดเขาจริงๆอย่างนั้นหรือพวกเขาไม่อาจที่จะเข้าใจได้เลยแต่ว่าเมื่อสุดสั้นๆก็คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเข้าสู่ความตายและเป็นขึ้นอีกครั้งและจากนั้นพระองค์จะขึ้นเสด็จขึ้นสู่หาพระบิดาและในวันเพนเทคอสพระองค์จะเทพระวิญญาณลงมาดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอธิบายว่าการกินพระองค์นั้นเราจะกัดพระองค์กัดเนื้อพระองค์มันเป็นไปไม่ได้ท่านจะกินเนื้อของพระเยซูในวันนี้ได้อย่างไรเพราะว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแล้วท่านจะไปหาพระองค์กินที่ไหนฉันจะไปกินเนื้อพระองค์ที่ไหนได้แล้วมีแต่คนที่อาศัยอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นที่จะกินเนื้อพระองค์ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงหมายถึงองค์พระเจ้าทรงบอกว่าเนื้อหนังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อันใดแต่ว่าพระถ้อยคำพระคำที่ที่พระองค์พูดกับเราทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตดังนั้นเมื่อท่านมาถึงพระคำนั้นท่านต้องการที่จะได้รับอะไรวิญญาณและชีวิตสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะเป็นเช่นนี้และในเวลานั้นทุกคนก็วิ่งหนีไปเหลือแต่สาวก12คนองค์พระเจ้าจึงได้บอกพวกเขาว่าท่านพวกท่านไม่ไปไหนหรอเปโตรจึงบอกว่าไม่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์เขาได้เห็นแล้วล่ะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระมาซีฮาเป็นพระคริสต์พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระมาซีฮาอย่างนั้นหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือ ไม่เปโตรตอบว่าอย่างไรในข้อ68บอกว่าเราจะไปที่ไหนเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นมีถ้อยคำแห่งชีวิตในหนังสือโยฮันบทที่6ข้อ68เปโตรบอกว่าพวกข้าพเจ้าจะกลับไปหาผู้ใดเล่าคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์นั้นมีอยู่ที่พระองค์นั่นหมายความว่าตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นคริสเตียนเด็กนั้นข้าพเจ้ารู้สึกอิจฉาพวกเหล่าสาวกในเวลานั้นเพราะว่าเขาเชื่อพระองค์เพราะว่าเขาได้ประสบการณ์พระเยซูนั่งยืนมองเห็นได้ยินแต่ในวันนี้พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนที่ไหนพระองค์ทรงอยู่ภายในท่านแล้วซึ่งดีกว่าที่พระองค์ทรงนั่งอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ภายในท่านท่านชอบแบบไหนมากกว่ากันในวันนี้เมื่อเทียบกับเราสาวในคนในเวลานั้นเราไม่ได้มีข้อเสียเปรียบอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้บอกกับสาวกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่พระองค์จะต้องไปเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ไปพระวิญญาณหรือผู้ปลอบประโลมนั้นก็จะไม่มาแต่เมื่อพระองค์ไปพระองค์จะส่งเขามาหาเราและเขาจะสถิตหรือว่าอาศัยอยู่ภายในเราสิ่งนี้ไม่ได้ดีกว่าอย่างนั้นหรือในความคิดของข้าพเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้าคิดว่าน่าเสียดายที่เราไม่ได้อยู่กับพระองค์ในเวลานั้นแต่แท้จริงแล้วมันไม่มีข้อเสียเปรียบอะไรแต่ว่ามันกลับเป็นประโยชน์มากกว่าที่น้ำมันชโลมเรามีน้ำมันชโลมอาศัยอยู่ภายในเราแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาไปไหนกับเราทุกที่ไม่ว่าเราจะไปไหนไม่ว่าสถานการณ์อะไรองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสถิตอยู่ภายในเราทั้งหลายในวันนี้อย่างไม่มีข้อจำกัดมันเป็นสิ่งที่วิเศษในทุกๆสถานการณ์พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเป็นชีวิตของเราท่านลองคิดดูแน่นอนท่านมีชีวิตมนุษย์ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตมนุษย์รู้จักเป็นอย่างดีท่านใช้สอยท่านทำสิ่งต่างๆมากมายแม้กระทั่งในเวลาที่บ้านท่านก็ข้าพเจ้าก็เห็นว่าท่านยุ่งมากมายท่านลองดูว่าท่านในชีวิตมนุษย์ของท่านท่านไม่ทำอะไรเลยเอาแต่กินเอาแต่นอนแล้วก็ไปว่ายน้ำแล้วกลับมาแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วท่านก็ทำมันต่อไปมันเป็นชีวิตอย่างนั้นเขาเรียกชีวิตไหมไม่ชีวิตนี้มันมีความสามารถมากมายชีวิตมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าตามพระฉายของพระเจ้ามีความสามารถมากและท่านคิดว่าชีวิตอันชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ภายในท่านในวันนี้เป็นอย่างไรท่านคิดว่าชีวิตมนุษย์ของท่านในวันนี้มีความสามารถมากกว่าชีวิตที่ท่านได้รับมาชีวิตนิรันดร์ที่ท่านได้รับมาอย่างนั้นหรือวิญญาณ ชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นมันมีความสามารถมากยิ่งกว่าแล้วในชีวิตประจำวันของท่านชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี้ยเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าความรู้ที่เรามีอยู่แต่ว่าชีวิตที่ท่านดำเนินชีวิตออกมาในแต่ละวันนั้นมันมีความแตกต่างเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ที่ฝึกฝนที่จะดำเนินชีวิต โดยพระคริสต์ในทุกๆสถานการณ์สิ่งนี้มันไม่ใช่ความเคยชินของเราความเคยชินของข้าพเจ้านั้นก็คือที่จะดำเนินชีวิตของตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าตามดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าเปาโลบอกว่าอะไรไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตเป็นอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ดำเนินมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าสิ่งนี้มันเป็นความเที่ยงแท้ไหมหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้พี่น้องบอกว่าทั้งสองอย่างขอบคุณพระเจ้าถ้าหากว่าชีวิตที่วิเศษนี้แต่ว่าไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมของชีวิตนี้ใช้สอยชีวิตนี้ในทุกๆสถานการณ์แล้วเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากชีวิตนี้เลยเราก็จะบ่นแล้วก็ร้องหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วถามหาองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้มันขึ้นอยู่กับตัวท่านที่ว่าท่านจะใช้ชีวิตของตัวท่านเองหรือท่านต้องการที่จะเป็นเหมือนอย่างเปาโลที่บอกว่าข้าพเจ้าว่าเขานั้นดำเนินชีวิตโดยพระองค์ไม่ใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ดำเนินอยู่ในข้าพเจ้าและนี่ก็คือความสำคัญของชีวิตนี่ก็คือพระคำแห่งชีวิตและนี่ก็คือที่เกี่ยวกับพระคำแห่งชีวิตกลับมา1โยฮันบทที่1นั่นหมายความว่าสำหรับเหล่าสาวกแล้วมันไม่ใช่เป็นการปรากฏของในรูปกายของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นที่เป็นมนุษย์เรามักจะคุ้นเคยในความเป็นมนุษย์ของเราเราคุ้นเคยกับการปรากฏจับต้องได้ของคนของสิ่งของคนมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราอย่างนั้นหรอกหรือที่ละเราจะได้ยินพระองค์จากหูของเรามันไม่ง่ายกว่าอย่างนั้นสำหรับเราอย่างนั้นหรือแต่ว่าสิ่งที่สาวกนั้นล้ำค่าก็คือแต่สิ่งที่เขาล้ำค่าในพระองค์นั้นที่ได้เขียนเอาไว้ตรงนี้ก็คือซึ่งเกี่ยวกับพระวาทะอันทรงชีวิตอยู่หรือว่าพระคำแห่งชีวิตและพระคำของพระองค์นั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตที่ประทานกำลังเรี่ยวแรงซึ่งเกี่ยวกับพระคำอันมีชีวิต The Word of Life พระคำอันมีชีวิตดังนั้นทุกครั้งที่เรามาถึงพระคำนั้นเราต้องการที่จะได้รับอะไรคำสอนหลักธรรมแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือค้นคว้าท่านอ่านหนังสือเพิ่มเติมไปกี่เล่มแล้วมากมายตอนที่ข้าพเจ้าเป็นหนุ่มนั้นข้าพเจ้าปรารถนาความรู้แสวงหาความรู้แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรข้าพเจ้าได้รู้จักคริสตจักรมากมายที่เขามีการฝึกฝนมีข่าวสารมากมายเป็นเวลาหลายปีแต่ในตอนสุดท้ายนั้นคิดจักตายเต็มไปด้วยปัญหาข้าพเจ้าขอเป็นพยานและบอกกับองค์ผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ขอดำเนินหนทางนั้นข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์พระคริสต์ผู้มีชีวิตพระองค์เป็นผู้ที่เราจะต้องรู้จักได้อย่างไรก็คือโดยการตรัสอันมีชีวิตโดยผ่านพระคำเมื่อเรามาถึงพระคำของพระเจ้าเราจะต้องอธิษฐานขอ ราะว่าพระคำนั้นมีชีวิตข้าพเจ้าต้องการได้ชีวิตและการหล่อเลี้ยงจากพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราในวันนี้ทุกครั้งการมีความการได้ความการที่จะได้ความรู้นั้นมันก็โอเคแต่ว่ามันไม่ได้ให้ชีวิตให้เราระลึกเอาไว้ว่าไม่เพียงแต่มันไม่ให้ความมันไม่ให้ชีวิตมันไม่ให้ชีวิตเท่านั้นแต่ว่ามันจะประหารท่านด้วยเกี่ยวกับพระคำอันมีชีวิตและชีวิตนั้นได้ปรากฏนั่นหมายความว่าสำหรับโยฮันแล้วการที่เขาได้ประสบการณ์จับพระองค์เป็นการปรากฏเป็นการที่เขาได้สัมผัสกับชีวิตนี้เป็นการที่เขาได้สัมผัสกับชีวิตนี้เขาไม่ได้เพียงแค่ได้ยินเขาได้เห็นด้วยตาของเขาข้อหนึ่งว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงมีชีสำแดงปรากฏชีวิตนี้อย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เพียงแค่สอนหรือว่าพูดกับพวกเขาทำแต่ว่าพระคำที่พระองค์ทรงพูดออกมานั้นพระองค์ได้ทรงสำแดงปรากฏออกมาด้วยดังนั้นผู้คนจึงได้ตระหนักว่าสิ่งที่เมื่อพระองค์ทรงในเวลาที่พระองค์ทรงพูดนั้นมีความแตกต่างจากเวลาที่พวกฟาริสายพูดเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองทรงเป็นพระคำอันมีชีวิตนี้วิบวรณ์บทที่19บอกกับเราไว้ว่าชื่อของพระองค์นั้นก็คือพระคำของพระเจ้านั่นหมายความว่าพระองค์เองนั้นเป็นพระคำของพระเจ้าพระองค์เป็นทรงเป็นการสำแดงปรากฏของพระคำของพระเจ้าพระคำนั้นได้กลายเป็นเลือดและเนื้อและได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเราและเราก็ได้ยินคำสอนของพระองค์ใช่ไหมหนังสือโยฮันบอกกับเราว่าอย่างไรบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทานั้นได้บังเกิดเป็นเนื้อและได้อาศัยอยู่กับเราและเราได้เห็นสง่าราศีของพระองในการประพฤติของเรานั้นได้สำแดงปรากฏพระองค์มากน้อยแค่ไหนตัวของท่านเองท่านได้สัมผัสกับหรือว่าได้สำแดงปรากฏในสง่าราศีนี้ในเวลาที่ท่านอยู่ที่บ้านมากน้อยแค่ไหนในชีวิตครอบครัวของท่านสง่าราศีได้สำแดงปรากฏจากชีวิตของท่านมากน้อยแค่ไหนลองถามภรรยาของท่านดูว่าเขาได้เห็นสง่าราศีนั้นหรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากว่าภรรยาของท่านได้เห็นสง่าราศีในตัวของท่านแล้วนั้นท่านคงจะมีความเที่ยงแท้อยู่ท่านได้สำแดงสง่าราศีแล้วจริงๆเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์เต็มไปด้วยบริบูรณ์ไปด้วยพระคุณและความจริงไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าแต่ว่าบุตรของพระเจ้าองค์เดียวนั้นได้ทรงสำแดงปรากฏพระเจ้าพระองค์เองโดยชีวิตนี้ชีวิตที่เหล่าสาวกได้มองเห็นไม่ใช่ศิษยาภิบาลเขาได้เห็นการสำแดงปรากฏของชีวิตนี้เขาได้เห็นสง่าราศีชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏออกมาแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราได้เห็นเราได้รับชีวิตนี้แล้วก็จริงแต่ว่ามันไม่มีการสำแดงปรากฏออกมามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นที่น่าเสียดายมาก พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้ชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเรานั้นสำแดงปรากฏออกมามันจะต้องสามารถมองเห็นได้มันจะต้องปรากฏออกมามองเห็นได้ดังนั้นในที่นี่ในหนังสือ1โยฮันบทที่1ข้อ2จึงได้บอกเอาไว้ว่าชีวิตนี้ได้นั้นได้ปรากฏและชีวิตนั้นได้ปรากฏและสิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคริสเตียนทุกๆคนถ้าเราได้มองเห็นแล้วมันจะมีสง่าราศีมากเรามีความเป็นไปได้ที่จะสำแดงชีวิตนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ทำงานเพื่อนร่วมงานในบริษัทในครอบครัวกับลูกๆชีวิตที่ได้สำแดงปรากฏแล้วเราก็ได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนี้และได้ประกาศชีวิตนี้ชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายข้อ2ที่ได้อยู่กับชีวิตนั้นและซึ่งเป็นชีวิตที่ได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายข้อ3ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินเราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายโยฮันได้ย้ำหลายครั้งบ่อยครั้งว่าเขานั้นได้มองเห็นและได้ยินและได้ประกาศแก่เราทำไมเขาถึงได้ย้ำหลายครั้งทำไมโยฮันถึงได้ย้ำว่าเขาได้เห็นและได้ยินในข้อ3เขาได้พูดย้ำถึง3ครั้งโยฮันได้พูดย้ำเช่นนี้3ครั้งทำไมเขาถึงต้องย้ำเช่นนี้เพราะว่าโยฮันนั้นต้องการที่จะให้ถ้อยคำเหล่านี้ได้ทะลุได้แทงเข้าไปในจิตใจของเราและเข้าใจข้อ3อีกคำหนึ่งซึ่งเราได้เห็นและได้ยินเราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเราได้เห็นและได้ยินเราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายท่านไม่อาจที่จะเป็นพยานหรือประกาศในสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้เห็นเพราะว่าท่านจะกลายเป็นพยานเท็จท่านไม่อาจที่จะเป็นพยานในสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่ได้ประสบการณ์สิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินซึ่งเราได้เห็นและได้ยินเราได้ประกาศแก่ท่านหลายปีก่อนมีพี่น้องที่มีสูงอายุคนหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นญาติกับพี่น้องวอนชมานีตอนนั้นข้าพเจ้ายังเล็กตอนนั้นข้าพเจ้ายังหนุ่มอยู่ในวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งอยู่ในงานแต่งงานข้างๆเขาแล้วเราก็ร้องเพลงในเวลานั้นแล้วอยู่จู่เขาก็ตีขาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขาจับขาข้าพเจ้าหนักๆแล้วข้าพเจ้าคิดข้าพเจ้าก็มองหน้าเขาเขาบอกกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกเขาบอกข้าพเจ้าว่าอะไรท่านรู้ไหมเขาบอกกับข้าพเจ้าว่าอย่าพูดในสิ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ประสบการณ์แล้วเขาก็ร้องเพลงต่อข้าพเจ้าไม่เคยลืมประโยคนั้นจนถึงในวันนี้และเปาโลก็พูดเช่นเดียวกันว่าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ได้กระทำการในตัวเขาและสิ่งนี้ก็เป็นความจริงมันไม่เพียงพอที่มันไม่พอที่ในการที่เราจะลืม ลืมถ้อยคำที่เราจะพูดสามัคคีธรรมเพราะว่าสิ่งนั้นจะไม่มอบชีวิตออกมาเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องได้ยินชีวิตนี้ด้วยตัวของเราเองประสบการณ์ด้วยตัวของเราเองสัมผัสด้วยตัวของเราเองได้พินิจดูด้วยตัวของเราเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงจะประกาศออกมาได้ชีวิตนิรันดร์อันพิเศษที่ได้อยู่กับพระบิดาและได้สำแดงปรากฏแก่เรามันมีสง่าราศีจริงๆในข้อ2เราจะต้องผสานหรือเราจะต้องผสมพระคำข้อนี้ด้วยความด้วยวิญญาณด้วยความเชื่อและในข้อ3เราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรานั่นหมายความว่าท่านจะได้มีส่วนในความจริงอันนี้ได้การสามัคคีธรรมไม่ได้หมายความว่าเราแค่มานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พูดเล่าออกมาไม่ใช่บ่อยครั้งนี่คือความเข้าใจของคำว่าสามัคคีธรรมโอ้พี่น้องวันนี้เรามาสามัคคีธรรมมาคุยกันท่านกำลังหมายความว่าอย่างไรท่านกำลังหมายถึงพูดคุยกันอยู่หรือว่าจะมานินทากันไม่การสามัคคีธรรมนั้นก็คือการที่เราจะได้มีส่วนในชีวิตนี้มาแบ่งปันชีวิตนี้ซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆในสิ่งที่เขียนเอาไว้ตรงนี้และแท้จริงเราก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์นี่คือการสามัคคีธรรมของเขาทุกๆครั้งที่เขามีการสามัคคีธรรมเขาจะได้สามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนั่นหมายความว่าเขาได้มีส่วนหรือว่าเขาได้รับเพิ่มได้ชีวิตนี้เพิ่มขึ้นการสามัคคีธรรมนั้นหมายความว่าเราอธิษฐานแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสกับเราไม่ใช่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่ว่าการคำว่าการสามัคคีธรรมหรือว่าสามัคคีธรรมนั้นหมายถึงว่าการเราได้เข้าส่วนเหมือนกับในการหักขนมปังที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้มีส่วนในพระกายและพระโลหิตเราได้มีส่วนดังนั้นเราจึงมีโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้รับอะไรบางอย่างจากพระองค์แต่ว่าไม่เพียงแค่เราจะได้รับเท่านั้นแต่มันจะต้องสำแดงและปรากฏออกมาด้วยถ้าหากว่ามันไม่ได้สำแดงปรากฏนั่นก็หมายความว่าท่านยังไม่ได้รับชีวิตนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับชีวิตนี้หรือว่ามีส่วนในชีวิตนี้แล้วไม่มีอะไรสำแดงปรากฏออกมามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปมันไม่มีสิ่งเช่นนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในการสามัคคีธรรมนี้กับพระองค์ทุกๆวันนั่นหมายความว่าเราได้เข้าส่วนหรือมีส่วนเราได้รับพระองค์เรารับพระองค์เหมือนกับที่เราได้กินอาหารเช้าแฮมขนมปังนมไข่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านกินอะไรในเวลาเช้าแล้วตอนท้ายโต๊ะก็ว่างเปล่าอันนั้นแหละแล้วพอท่านกินตัวท่านก็อิ่มท่านได้เข้าส่วนก็คือนั่นหมายความว่าท่านได้เข้าส่วนที่โต๊ะอาหารนั้นหรือว่าได้สามัคคีธรรมที่โต๊ะอันนั้นแล้วในตอนนั้นท่านแล้วพอแล้วตอนหลังท่านก็มีกำลังพอท่านมีกำลังแล้วท่านทำอะไรท่านก็มีแรงที่จะไปทำการงานต่างๆ มันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราได้เข้าเราได้อาศัยอยู่ในพระองค์และมีส่วนในการสามัคคีธรรมกับพระองค์แล้วมันจะไม่มีการสำแดงปรากฏออกมามันเป็นไปไม่ได้ถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็คงมีอะไรผิดปกติเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับจากชีวิตอันพิเศษขององค์พระเยซูคริสต์และเป็นชีวิตของพระบิดาและพระบิดาเป็นพระบิดาผู้ชอบธรรมเป็นพระบิดาแห่งสง่าราศีถ้าว่าเราได้เข้าส่วนในชีวิตของพระองค์โดยผ่านพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตในและโดยวิญญาณนั้นมันจะต้องมีการสำแดงปรากฏออกมามันเป็นไปมันไม่มีหนทางอื่นมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านกินแล้วท่านก็ยังไม่มีแรงเป็นไปไม่ได้ท่านจะต้องมีแรงมีกำลังได้รับการหล่อเลี้ยงแล้วท่านก็จะมีกำลังที่จะไม่ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของตัวเองแต่ว่าจะต่อต้านเนื้อหนังของท่านแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยพระคริสต์ดำเนินชีวิตของพระคริสต์ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์มีฤทธิ์เดชชีวิตของพระเจ้านั้นมันไม่ได้เป็นชีวิตที่อ่อนแอเลยมันจะต้องเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือชีวิตอาเมนและในข้อ4บอกว่าเราเขียนข้อความเหล่านั้นมายังท่านทั้งหลายเพื่อความยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพิเศษจริงๆท่านมีความยินดีไหมดีความยินดีจะได้เต็มเปี่ยมและความยินดีนี้มาจากชีวิตนี้ที่ได้สำแดงปรากฏอยู่ภายในเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้สามัคคีธรรมร่วมกันข้าพเจ้าได้รับชีวิตจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับชีวิตจากท่านความยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมนี่คือชีวิตนี่คือบทนำของชีวิตข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะได้ภาพพจน์อันลึกซึ้งของชีวิตนี้ต่อไปนี้เราต้องอธิษฐานขอว่าเราจะได้ชีวิตมากขึ้นให้เราอธิษฐานขอในเรื่องนี้